Assalomu alaykum qadrdon birodar. Agar bizni har safar tinglab borayotgan bo'lsangiz, qimmatli va hayotiy saboqlarni olayotganingizga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, sinovlar haqida gaplashgan edik. Har bir imonli sinovlar va qiyinchiliklar orqali Xudovand bizni Iso Masihga o'xshash qilib o'zgartirishini tushunadi. Hatto bu dunyoning odamlari ham qiyinchiliklar inson xarakterini toblashini biladilar. Mashhur sanoatchi Charles Kettering shunday degan ekan: muammolar bu jarayonning qiymatini belgilaydi. Menga faqat muammolarni olib keling. Yaxshi yangiliklar meni bo'shashtiradi. Yoqub maktubining 1-bob, 4-chi oyati shunday deydi: har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunda yetuk, bekamu ko'st, komil insonlar bo'lasizlar. Muammolar kelganda biz tushkunlikka tushamiz, g'amga botamiz va qanday yo'l bilan bo'lsa ham ulardan ozod bo'lishga shoshamiz.
Agar xastalik bo'lsa, shifokorga yuguramiz. Og'riqni qoldirish uchun katta dozada dorilar qabul qilamiz. Shunday ish tutsak, Xudoning rejasini buzgan bo'lamiz. Keyin esa Xudovand bizga o'rgatmoqchi bo'lgan saboqni olish uchun keyinroq bundan ham uzoqroq davom etadigan qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Qiyinchilik kelganda Xudoning oldiga yugurib, uning irodasini so'rash eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Agar Xudo bilan birgalikda ish qilsak, uning rejasidagi muqaddas ruh samarasiga albatta erishamiz. Sinovlardan o'tayotganda hech qachon tushkunlikka tushmang. Hayotda oldini olib bo'lmaydigan muammolar bo'ladi. Biz esa ularni Xudoning irodasi deb qabul qilamiz. Yodingizda bo'lsa, Havoriy Pavlus o'zidagi jismoniy zaifligi uchun Xudoga 3 marta iltijo qilgan. Xudovand uni olib tashladimi? Yo'q, olib tashlamadi. Ammo bu zaiflikka toqat qila olish uchun unga kuch berdi.
2 Korintliklar kitobining 12-bob, 8-10 oyatlarida Pavlus shunday deydi: buni menda olib tashlagin, deb 3 marta Rabbimiz Isoga yolvordim. Lekin u menga shunday dedi: mening inoyatim doim senga yetarli bo'ladi, chunki mening qudratim sening ojizligingda to'liq namoyon bo'ladi. Shunday qilib, Masihning qudrati men orqali ayon bo'lishi uchun ojizligim bilan maqtanishni afzal ko'raman. Shu sababdan Masih haqqi ojizlikni, xo'rliklarni, muhtojliklarni, quvg'in va qiyinchiliklarni shodlik bilan qabul qilaman. Ayniqsa ojiz bo'lgan paytimda Masihning qudrati bilan kuchli bo'laman. Xudovand olib tashlashni istamaydigan hayotiy sinovlarni berganida, ularni itoatkorlik bilan qabul qilishimiz kerak. Xudoning irodasiga bo'ysunganimizda qalbimizga tinchlik keladi. Hayotimiz davomida ko'pgina muammolar va sinovlar kelib ketadi. Biroq biz ulardan saboq chiqarishimiz kerak.
Tozalovchi metal ustasi eritilgan metalda o'zining aksini ko'rishi bilan metal ostidagi olovni o'chirar ekan. Bizlarning ko'pchiligimiz qiyinchiliklarga Xudoning nazari bilan qarashni bilmaymiz. Sinovlar kelganda faqat ularni ko'ramiz va qalbimizda notinchlik paydo bo'ladi. Shunday paytda Xudovandning rejasi naqadar buyuk ekanini unutib qo'yamiz. Hazrati Davud shunday paytlarda nima deganini eslang: ey mening odil Xudoyim, iltijo qilganimda javob ber. Kulfatda qolganimda meni ozod qilding. Menga shafqat qilib, ibodatimni eshit. Bunday paytlarda eng avvalo Xudovandga qarashimiz va bu qiyinchiliklarga uning nazari bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Albatta, bu haqida gapirish oson xolos. Bu jarayondan o'tishning o'zi bo'lmaydi axir. Bunda chindan ham iymonimiz sinaladi. Biroq bu 1-bosqich xolos. 2-bosqichning nimaligini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni kuting. Salomat bo'ling.